Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, tõsi mitte eriti kauaks, aga no natukene ikkagi. Ja et täna on, nii nagu ma kuulsin hommikul raadiost, nädala ekvaator, ehk siis kolmapäev. Kas see nüüd päris täpne on, tont seda teab, võibolla see ekvaator tuleb alles südaööl või umbes nii, aga stuudios on herr doktor eks-riigikogulane Viktor Vassiljev, silmad säravad nagu oleks midagi väga head ära söönud, ei tea kas on või ei ole, aga herr doktor,
ja.
Algab aega, mil kõik ninad löövad tatiseks. See ei ole parafraas, see on umbes samamoodi öeldud kui ühes väidetavalt eestlastele väga olulises teoses.
Ja see ei ole parafraas, see on paratamatus.
Ja,
ja sellepärast, et ilm läheb külmemaks ja niiskemaks ja nii need hingamisteede viirused hakkavad rõõmsalt siin ringi keksima. Ja üks, tilkuv nina on loodusnähtus, sellest
tilkuv
ei ole
tilkuv nina on inimese uhkus, ühelgi teisel elajal vist ei tilgu, kui just surmatõbi ei ole.
Loomulikult nina on muuseas ka selline esile tungiv keha osa, ehk prominentne keha osa ja see, mis esile tungib, sealt tilgub, nii kui räästast tilgub, teine kord, eks see ninast ka tilgub ja ei ole midagi parata, see asi tuleb ära kannatada ja muuseas ka koronaviirust on praegu päris palju, ainult et mingit paanikat enam ei ole, sest et koronaviirust ka enne koronat on alati koronaviiruseid olnud, aga siis neid isegi ei analüüsitud, ei peetud väärilisteks, nii et väike tati tõmi kannatab ära, mis seal ikka.
No vat, kannatab ära, kõik on korras. Sina, herr doktor, võid ju isegi kas nüüd ennustada, aga võimalik, et hoopis oma vingete vängete elukogemuste najal öelda mitu tõbedega hirmutamise lainet arvestades, kaasaega, meie aega, no pimedal nõukogude ajal ei hirmutatud, et inimesed, nohu tuleb, kõik tuppav, teki alla.
Ja nõukajal nohuga ei hirmutatud, aga mina mäletan küll sügavast nõukajast, et hirmutati suu ja sõrad tõvega, Siberi katkuga ja oli küll asju, millega hirmutati. Nii et ajad nii muutuvad, kombed muutuvad, aga nohuga tõesti tookord ei hirmutatud. Aga nõukajal oli ka päris ohtlik asju, oli laste halvatus, eks ole.
Ja.
See oli kuskil 70-65 aastat tagasi, oli täitsa olemas, väga raske haigus, väga raskete tagajärgedega. Aga sellest muuseas saadi jagu vaktsineerimisega.
Sellest saadi, ma mäletan, mingid valged konfektid.
Kommid olid, jah, täpselt. Ja päris hea maitsega olid teised. No,
vaat, minu mõelest, noh, ma ei tea, ega maitsed nagu nii meeles ei püsi, aga ei olnud ta jälke. Samas võiks teda võrrelda ju valge sõstraga.
Võt, midagi umbes sarnast oli. Visegi rohkem meenutajast tead need jõhvikaid suhkrus.
No see jõhvikas suhkrus, see on ikka, seal on ikka haput ja magusat ja see on elamusrikas.
No, on küll, kas
nüüd lõua täis, aga noh, mingi mekki.
Jah, aga nüüd viimase koronapanikaga on muidugi rahvas tekitatud väga suur vastuseis vaktsineerimise vastu ja ka inimest ei saa aru, mis asjad on plaanilised laste vaktsineerimised, mis on koronaviiruse või grippi vastu vaktsineerimine, ajavad kõik sassi ja segi ja vaktsiini vastuseid on päris palju. Aga laste nakkused, mis veel 70 aastat tagasi tagasi ja 100 aastat tagasi viisid pooled sündinud lastest varases lapse heas hauda.
Kas ka Eestis?
Ka Eestis ja need on kadunud ainult tänu vaktsineerimisele. Eestis, kui uurida natuke oma sugu võsa, no otsige välja, kui palju teie vanavanaisadel lapsi peres oli, 10 last oli täiesti tavaline, 3 tükki kasvasid suureks.
No,
ülejäänud surid laste nakkustesse.
Eks ma vaatasin ka ükskord seda sugupuud või noh, minu sugustel on suguvõsa ja tead, ei olnud neid varasurnuid nii väga palju.
Ega neid ei mainitudki eriti, see oli täiesti normaalne nii kui nähtuseks ole. Kirja läkski, et näed, no, kolm last kasvasid suureks, aga palju ei sündis.
Aga kui see legend, mida ma ise olen kuulnud, et sinu vanaisal oli, ma ei tea, 9 õde venda, aga vaat üks suri lapsepõlves ära. See on jälle nagu tasakaalustav.
No, suri. Ülejäänud surid võib-olla natuke hiljem, aga muuseas ja vanaisa vendadest õdedest pole tänapäeval elus enam kedagi.
Ja seda kindlasti ja noh, vanaisa vend, vanem vend siis pidi minema Vene kroonut teenima ja
vanaisa
ütles, et kuule sul see tervis nõrgavõitu, ma lähen käin ise ära ja ma ei teagi kui pikk see srokk oli kroonus.
Ja no tsaari ajal oli, tähendab, 1800-ndate lõpus oli 25 aastat veel.
No see jah, plus ja. 5 ei antud.
Pigem miinus 5.
See on siuke hea komme, jah. Ja. Ajad olid, need on möödas.
Need on möödas ja uued ajad, uued probleemid ja tihti peale välja mõeldud probleemid. Probleemid, mida kui poleks kuskilt öeldud, et see on probleem, siis ise oma nahal ei tunnekski ja ei teakski, et see on probleem. Aga näed, kui meedia ütleb, et see on sinu jaoks tähtis probleem, hakkad mõtlema ja ei saagi neist mõtetest lahti. Ja ärkad hommikul üles selle mõtte, kõhtul lähed selle magama ja see ongi sinu jaoks probleem.
Jah, keegi kuskil ütles, see oli ka masside psühholoogiaga seotud, et kui ühte asja ikka väga palju korrata, siis inimene võtab selle omaks. See ei olnud mitte see kuulus Goebbelsi, et vale tuleb korrata ja vale peab suur olema. Muide, kui noh, mitte Goebbels, aga keegi analoogne elaks täna ja kuulaks neid igasuguseid toredaid ütlemisi, mis on meil ja mujal ja mida päevast päeva korratakse, siis vaata, kuidas kõlaks tema suust, et vale peab olema nii suur, et seda hakataks uskuma või tuleb korrata pidevalt, siis rahvas usub. Sellega ta ju asetaks enda väljapoole süsteemi.
Asjad toimivad tänapäeval natuke teistmoodi. Tänapäeval ei pea nüüd herr Goebbels isiklikult 100 korda tribüünist seda valet välja karjuma, vaid see lihtsalt mingi blogi ja ütleb selle välja ja kui ta teeb see juures mingisugust vahvaid kehaliigutusi, siis tuhanded inimesed muud kui vaatavad ja jagavad ja nii need asjad levivad. No, see tunduvad lihtsam.
Kui siin vaadata praegu, siis selle sama põhimõttega toodetakse meie blogijatest ka tulevane sajandi suurkuju või umbes nii.
Ja.
Võetakse ja korratakse see, mida tema teeb, on geniaalne. No seda ma ütlesin juba aastat 5-6 tagasi, et Frau Saagim hakkab puhkusele või pensionile minema, võetakse arvelt maha. Seega peab tema asemele panema kellegi, kes tõmbab lapsukeste tähelepanu kõrvale, kelle põhiomadused on see, et ta jätab üdini lolli mulje, aga siis teeb ta geniaalselt ise välja mõeldes, valetab raisk, Kiievi kotletid. Siis oskab ta korraga geniaalselt autoga sõita, kuigi tal lubasid väidetavalt ei ole ja treenind ka ei ole. Ja võt, see ongi. Ma olen loilakas, ma pole midagi õppinud, aga ma saan geniaalselt hakkama kõige selle jamaga, mille otsa teie komistate ja ninnukese vastu asfalti ära lööte.
No võtta, et blogijad on selline huvitav nähtus, et kui see blogija, no lihtsalt on selline pisikene tegelen, avaldab mingid oma vahvaid mõtteid,
eks ole, lasta
olla. Kui ta jõuab juba sellele tasemele, et hakkab raha teenima oma blogi postitustega, no siis juba teda hakkataksegi ära kasutama samamoodi nagu igasugust meedia väljaannet. Ja üks kord ta jõuab ka aru saamisele, et kui ta tahab raha teenida, eks ole, no siis ta peab laulma seda laulu, mille eest rahaga makstakse ja ta muutub peavoolublogijaks. Ja see on juba täiesti omaette nähtus. See ei
no,
erine peavoolumeediast.
Ta loob oma nimelise toote ise endast.
Tähendab, see on, siis jääb järgelt tema nimi, nii nagu, ütleme, nagu meedia väljaande nimi on Eesti Ekspress, eks ole, see on nimetus ja mitte midagi muud, ja ka blogi ja nimi võib olla Mallukas või võib olla seal Anu Saagim, aga see, mida ta räägib, sõltub juba sellest, mida ta tahab rääkida ja tahab rääkida seda, millega ta rohkem teenib. Aga vaata, paper, väljaande paperi peal lehe, ja blogija vahe on selles, et blogija, ta peab tegema oma seda propagandatööd sellisel viisel, et rahvas võtaks nad ka paremini vastu ja rahvas alati usub seda, kes on sardane temaga, ehk mitte eriti tark, mitte eriti haritud üsna rahvaliku sõnapruugiga ja räägib vahet vahel ka rumalasti. Oh, see läheb rahvale peale.
Aga peabki olema. Ja. Vigu tuleb teha, muidu sind enam ei märgata, muidu ja. Muutud sa hirmu äratavalt targaks.
Jah, ja kus üles ma olen pand tähele ka Pavel väljaannates, no vanasti olid keeletoimetajad, kes piinliku täpsusega vaataksid, et kõik see keel oleks absoluutselt täpselt õige, nii kui õige keelsus sõna raamatus, aga nüüd juba tehakse ka mingisugused vigu, rahvapäraseid väljendeid ja nii edasi, ja. Ikka selleks, et ta oleks nagu rahvale söödav, sellega on nagu toiduga, et kui see toit on absoluutselt steriilne, eks ole maitsetu, sa ei taha seda süüa, aga kui ta on natuke mingisugust erinevate maitsetega, kui ta meenutab midagi sellist, mis sinu vanaema, kellel kokkapaberid ei olnud sulle lapsepõlves tegi, siis lähed paremini alla.
Jah, midagi tuttavat peab olema, see on ju nagu kunsti näitusel. Sellest Seda rääkis mulle kunsti ajaloo õpetaja, et läheb kuskilt Mõmmkülast tulnud lüpsia ekskursiooniga kunsti hoonesse näitusele. Kõigepealt Lenin, no seda ma olen näinud, eks ole, see oli kohe nagu trepist üles said ja siis tulid igasugused Toomas Vindi triibuline palk muru peal, no kes see selle sinna viskas, see tuleks ikka ära koristada korralikult või võibolla naabrivasja varastab selle öösel pimedas ära. Ja siis näeb tema lüps ja portreed. Ta tardub, ta vaatab seda ja näe. Lüpsjal on orden rinnas. Või tont, see on kohe nagu mina ja küllab mina saan ka orden. Ja vaata, ütle nüüd, mis see on, propaganda või kunst? Ma arvan, et see on pigem propaganda, mis rõhub just ära tundmisrõõmu peale nagu sinu vanaema pudru.
Aga kunstis on peaaegu alati propagandad, sellepärast, et kunstnik propageerib kas või oma maailma tunnetust, ta paneb oma teosesse mingi sõnumi, kui seal sõnumit ei ole, siis see pole mingi kunst.
Siin sõltub kõik ka keelest.
Jaa. Aga kus juures tavaline inimene, kui ta läheb mingisuguse kõrgkunsti näitusele, kus on, ma ei tea, no kas või vanad hollandlased välja pandud, no ta vaatab, kehitab õlgu ja kui ta vähegi mõtle inimene on, siis ta tuleb sealt välja depressiooni, depressiivsena sellepärast, et see on midagi...
Ta ei saa naljast aru.
Jah, see on see, hollandlased tegid nalja ka. Aga kui ta näeb, ütleme, midagi sellist, mis tänapäeva Eestil välja pannakse kuskil kunstibiennaalidel, triennaalidel, kvadriennaalidel, siis ta vaatab, oo, mina oleks ju samasuguse teid, mina oleks teid parema ja ta vaatab seda rõemsalt ja ta tuleb sealt välja suurepärasest tujust, ainagi head
kunsti. Oi ja... Aga muidugi, kui nüüd võtta sõna sabas kinni, tuleb lüpsi ja trepist üles, seal on Markelovi Lenini püst, iigla suur, tamme puust tehtud. Hästi, seda ma tunnen. Ja teine mõte on, no selles puust oleks taburette ju kaasa. Ei, ma ei mõtle edasi.
Jaa. Ei, no, eks inimene mõtlev olend, ja, aga me oleme, meid on harjutatud ka sellega, et ära räägi seda, mida ei tohi rääkida, no ja parem ära mõtle ka, kes teab, järsku osatakse mõtteid lugeda.
Ja see oli meie ajal.
See oli meie aga ajal. Ei, täna päeval on ka natuke, täna päeval on ka natuke.
Natuke ja teiste vahenditega.
Jaa, ikka.
Ja muidugi kunstist veel.
Jah.
Malevich, no tema... Mustruut mustal, valgeruut valgel. Tead, iga mats võib öelda, et mina teeksin ju ka sihukese, mille peale Malevich vastaks. Jah, teeksid. Aga sa proovi see nüüd maha müüa.
Just. No tähtis on, kes esimesena teeb, eks ole, sest on ka sellised kuulsaid teoseid nagu Sitta Junburgis, eks ole.
Jah.
Ja esimest
ja
korda.
Ja inimesed vaatasid igasugus sitta.
Muidugi.
Sõna otseses mõttes ja. Kõik puuga pähe. Nad rääkisid sellest, ja. Nad kirjutasid sellest.
Mina
vaata olin... kui kuulus teos, aga ikkagi sitta.
Jah, kui mina olin väike poisik, siis oli abstraktsionismi õitse aeg ja kuskil mingisugusel skulptuuri näitusel oli välja pandud skulptuurne kompositsioon, millele oli uhke nimi Sterko d'Elefante. Need olid sõuksed kivist suured sõuksed pätsid üksteise otsa pandud. Sterko d'Elefante, itaalia keeles ongi elevandi välja heide, ehk eesti keeles elevandi sitt.
Mille terviseks tasub muidugi võtta.
Aga siis oli see sensatsioon.
Huvitav, et sensuur seda tõlkida ei võtnud.
Kule, ma ei tea, kas eesti keeles sellest kirjutatige. Et mulle rääkis sellest üks minu sugulane, kes Itaalias käis ja seda asja nägi.
No jah, võibolla tõesti välisnäituse juurde selleks, et need kapitalistid omal kombel paika panna ja öelda neile, mida... Nõukogude inimene arvab neist ja nende abstraktsionismist.
Nõukogude liidus ei saanud sellist asja näitusele välja pandud, sellepärast, et kohe oleks keegi vastutav seltsimeest tulnud välja sellise vahva mõttega, et mida te sellel mõtlete.
Huvitav, kas Markelovile ka esitati tema ja. Lenini püsti... puhul küsimus, mida te või
kuule alati, Lenini püsti ei teid mitte keegi nii sama oma tahtsi,
ja.
Sest see, kas nüüd sertifikaat pidi olema,
ja, pidi.
Aga
Lenini, mõttes pidi.
Lenini kujuti see, et nad olid teatud standardite järgi ja olid teatud poosid, suurused, mõõdud ja nii edasi, mille järgi neid võis treida, mitte iga mats.
Kuskil niimoodi 72 oli mul õnn ja rõõm vedada sugupulle kuhugi Usbekistani ja seal Tashkendi, ma ei mäleta, kus jalutades ma nägin plakatit ja sinna oli kirjutatud Partia znajet. Tam, kde Uzbek, tam i pobjeda. Partei teab, seal, kus on Uzbek, seal on ka kindel võit. Ja sel plakati peal oli Ma ütleksin praegu niimoodi ettevaatlikult väidetavalt Lenin, igal juhul see oli kangesti kohalike nägu pilusilm.
Kuule, aga Lenin...
Ta pidi ilmselt olema äratuntav.
Nende jaoks oli ära tuntav, sest mina nägin sügal nõuka ajal, oli siuke värviline ilus ajakiri, et nagu Kuubad oli vene keelne.
Oli.
Ja seal ma nägin, et oligi, tähendab, sellel lausa sellel ajakirja kaanel oli, ma esialgu ma ei saanud aru, kes see on, siuke no, hilises keske heas sümpaatne mulatte, natuke niimoodi kissis silmad, kepp ka peas. Oh, Lenin ju! Aga täiesti kuubalase nägu.
Noh, ega me praegu oleme ka enam vähem seal, sellepärast, et tuli vist nüüd, see on uus film või natuke vanem film, tuli välja Anne Bolenist. Ja reklaamplakatil vähemalt on ta küll kaunis tumeda nahaga ja negroidne isend.
Seda küll,
kuigi kaasaegsete piltide järgi oli ta valge nagu kriit kohe.
Ja aga selles pole ka mitte midagi uut, sellepärast, et Etioopia õigeusu kirikus, mis on üks vanimaid kristlike kirikuid maailmas, on ikoonidel pühakud ja Jeesus Kristus ja Jumala Ema kõik mustanahalised.
No, vaata.
No mitte päris tume mustad, aga üks
tegelikku värki ju ei tea. Sest vaata, kõige suurem ime, mis on ka minu meelest Jeesusega seotud, kus ta sai nendel aladel 12 euroopaliku nimega apostlit. Peeter, Paul.
Nimedega on ju niimoodi, et need nimed pandi kirja tegelikult 1000 aastat hiljem pandi nad kirja.
No jah, võibolla küll.
Enne seda olid hoopis teiste nimekujudega ja olid väga mitmesuguseid kirjalike allikaid, eks ole, piibli variante ja teiste pühade raamatute variante oli väga mitmeid ja alles kuskil 13. ja 14. kõige rohkem 16. sajandil kirjutati neid ümber, pandi need kokku üheks suureks raamatuks ja tsenseeriti korralikult.
Jah, karta on. Ja võt see tsensuur. Noh, tahad või ei taha, aga jälle tuleb meelde see Kertu Jukkumi kõrvaldamine selle eest, et ta läks ühte kooli. Tegi seal intervjuu ühe lapsega ja sai totaalselt sõimata ja sellel kanalil töötamise õigusest lahti. No juhtumisi. Ma tean, et pärast Anu Saagimit oli ta Elu 24 peatoimetaja. Sinna ikka päris niimoodi tige jumbu ei pääse. Sest Elu 24, tegelikult see on hea koht sinna juurde, me veel jõuame, ma teen lahti, ma vaatan, mis siin tulemas on sealt ja ütlen, miks see mulle meeldib. Ja vaat kui seda intervjuud vaadata, siis mõnitamist ma ei näe. Kertu Jukkumil peaks olema 2 kõrgharidust, ta peaks olema sündinud Narvas, seega ma oletan. Et vene keelt ta valdab, ma kardan, et selles koolis ta poleks teistmoodi hakkamagi saanud. Tema intervjuu poisiga, mille kohta öeldi, et see on no, päris nii ei öeldud, aga umbes, et vaimupuudega laste kool.
Erivajadustega.
Aga see oli ju tingitud poisi krooniliselt ebaadekvaatsetest vastustest. No oletan mina, et kaadri vasakul üleval servas tuleb rõõmsa vanaema nägu sisse intervjuu lõpus, kes maigutab natukene huuli, nagu ütleks poisiga kaasa neid lauseid, milles pois vähemalt see täielikult arugi ei saa. No, ma järeldan, et selle vanaemaga pidi Kertu Jukkum suhtlema vene keeles, sest See ka ei mõistnud, mida poisilt küsiti ja kas poisi vastus sinna sobib. Ja nüüd tekitada niisugune, ma ei oskagi seda tegevust nimetada, kõigepealt totaalne laine meedias vaata, mis kurat tegi, kuidas nii võib ja nii edasi. Samas võiks ju arvestada, et selle kooli direktor peaks olema ka teatavate kogemustega, sest kuskil 90-ndatel, ma ütlen jõhralt või mööda ka panna, oli ju terve artikkel temast mingis meedia väljaandes, kus väideti, et see mees on ju KGB kaastöötaja, vist 3-4 aastat töötaski KGB-s, aga seaduse järgi ei saa keelata tal töötamist kooli direktorina. Ja vaat, siin me võime rääkida ka mentaalsusest, millest ma rääkida ei taha, sest kui inimesel on eeskuju, tahab ta olla oma eeskuju moodi. Võtame kas või kunagi see Kadaka Turu ja Viru tänava lillemüüjad, kes sinuga soome keeles said räägitud, aga eesti keeles mitte. No, Viktor, ma lõin nüüd erilise vahu üles.
Ei, sina ei löönud mingit vaht üles, sest vaht on üles löödud enne sind igal pool ajakirjanduses, sotsiaalmeedias ja lõppendasi sellega, et Kertu Jukkum on Kanal 2 minema saadetud.
No ta nii, et, oli seal nagu välisauta.
Ja kaastöötaja. Nii et see, et ta saadeti nii kui minema, see ei tähenda mitte midagi, et ega tal tööraamatus kirja ei läinud, et on lahti lastud tööraamatud muuseas ei ole enam. Aga
no, kuidas oleks tööraamatusse kirjutada, et lahti lastud sellepärast...
Ideoloogiliselt sobimatu reportaasi eest. Kõigepealt ma ütleks, et Kertu ta ju näitas täiesti objektiivselt mingisugust objektiivset olukorda. Ega ta ei annud asjale mingid hinnanguid. Ega ei. Tema ei ütlenud, et poiss on eri vajadustega vaimse puude, kui ma ei tea, mida iganes kõike. Seda hakkas juba sonima nii peavoolumeedia kui sotsiaalmeedia. Kõik teised, Kertu ei ole sel kohta mitte midagi olnud. Nii, et kõik teised hakkasid seda last mõnitama ja maha tegema. Kertu ei ütlenud tema kohta mitte midagi
paha. Esimene pealkiri, mida ma sel teemal lugesin, oli, et see poiss oli õhtu otsa kodus nutnud.
Loomulikult oli nutnud sellepärast, et vaata, kõigepealt ükski Kertu Jukkum või tema operaator või helioperaator või kanali toimet poleks mitte iialgi lasnud eetrisse või lasnud üldse üles võtta mingit intervjuud lapsega, kelle suhtes ei ole antud vastavat luba. Nii et vanemad, õpetaja, koori direktor pidid andma loa seda last filmida.
No, vanaema oli juures.
Vanaema oli ka juures, jah. Nii, kui anti luba seda last filmida, ma üldse ei välista, et see lapsuk oli ka natuke ette valmistatud, sellepärast, et...
Seda kinnitasid vanaema veidi liikuma huuled.
Ei, seda on ka näha selles, mida laps rääkis, et talle tehti selgesti, et esimene koolipäev, eks ole, keegi sinu käest küsib, eks ole, sellist küsimusi, siis vastad niimoodi, ma olen väga rõõmus, sellepärast, et esimene koolipäev, nüüd ma olen koolipäev üle, täiesti siuke standardne, ma ütleks, et isegi ametlik tekst, eks ole,
ja.
Aga keegi tegi väikse vea, ei mõelnud nii kaugele, et võiks nii eesti keeles selle teksti pea õppida. Laps oleks kindlasti hakkama saanud.
Seda muidugi, kus juures vene keeles ta kasutas ka sõna juba esimeses vastuses, mis ilmselgelt ei ole tema igapäevases
ta kasutas tema keele kasutus oli täpselt isegi mitte tema isa ema, tema vanaema keele kasutus, kõsna haritud ja vanema põlvkonna vede inimese keele kasutus. See oli tal väga ilusti selgeks õpitud, nii et tark laps õppis selgeks. Mulle ei ole tema kohta ühtegi halba sõna. Ja, aga lõik ise, selles ei olnud mitte midagi halba, mitte midagi paha. Aga sellele pandi juurde mingi sugune mekk, mingi lõht, mis muutus haisuks.
Mida sellega taheti varjata?
Jaa, mida sellega taheti varjata? Võt, näed, ma ei tea, mida sellega taheti. Ma usun, et esimene mõte ei olnud, et taheti varjata. Esimene mõte oli, et taheti lokku lüüa, et tahetigi tekitada suuri vahutavaid haisvaid laineid.
Nii, ja nüüd on küsimus. Mitmed inimesed on väitnud, et peavoolu meedias mina oma tekstide nupukestega löögile ei pääse. Nad on nimetanud seda tsensuuriks. Samas on neid, kes pääsevad seal löögile. Ja see lühikene pomm kanalas, või kuidas seda kutsuda, vaata, kui äkki ta algas ja kui äkki ta lõppes. Kes oli kellele teene võlgu, et niisugune asi sai toimuda? Küsin ma vandenõu teoreetiliselt.
Ta ei olnud isegi mitte kellegi tellitud, vaid see sattus lihtsalt sellesse
paradigmasse. See ei sattu meie toimetajatest mööda.
Ei, loomulikult mitte, aga toimetajad said aru, et voh, see läheb täpselt nii kui rusikas silma auku sellesse legendi, et näed, et nüüd vene elanikond ei lähe kaasa, eks ole, selle koolikeele reformiga ja mis iganes pahandus sellest kõik tekib ja
ühiskond
lõhestub ja tähendab, ei olegi tähtis, et kas see toetab seda munasjuttu või räägib tale vastu, peaasi, et see tekitab mingisugust kära. Tekitabki seda räpast vahtu laine peal.
Vaata. Kui juhtub midagi, siis seda juhtunut analüüsitakse. Siin selle juhtumi puhul igasugune analüüs, välja arvatud Ivan Makarov, kes on muide umbes samal seisukohal, seda analüüsi ei ole, sellest vaadatakse mööda, sellest tehakse mingisugune kliki ja pisara kiskuja. Ja vaata, näiteks kui ma oleksin mingi süsteemi juht ja mind ähvardaks oht ametliku poliitika või seisukohtade pärast, siis ma teeksin plahvatuse enda lähedal ja suunaksin reaktsiooni selle plahvatuse peale.
Jah, seda
küll. No, see on muidugi minu patune mõttelaad, kurat temaga, aga jah.
Ma ei arva, et on olemas tõesti nii tarku inimesi, kes võt sellised asju suunavad konkreetsete soovidega siia või sinna. Pigem on tegemist ikkagi küllaltki stiihiliste asjadega. Ja suurem osa kommenteerijaid muuseas ei ole ei seda klippi näinud.
Ja
üldse ei tea, millest jutt on, aga nad kommenteerivad teiste kommentaare.
Jah, umbes nii see on. See on ahelreaktsioon, klassikaline vorm ja lisaks on siin muidugi niisugune asi, et kui keegi, see on ühe Ameerika maa targa inimese öeldud, et kui keegi muutub kuradi moodi isamaaliseks, siis õige varsti tuleb välja, et ta on reetur ja nii edasi.
Aga tead, mul tekis küsimus, miks see poiss nuttis? Sellepärast, et kui ta ise...
No kodune atmosfäär tingis selle.
Kui ta ise nägi seda interviust või tähendab uudistes ja loomulikult ta nägi sellepärast, et oli ju teada, et teda filmiti ja anti teada, millal saab telekas näha ja juuda telekas vaatas. Ta nägi väga hea välja seal telekas.
Nägi. Ja ta ei saanud endiselt aru, eestikeelsest tekstist ega eestikeelsest...
Ei tühja ka, aga ta rääkis väga soravalt ja oma pähe õpitud lauseid, nii et hinde viis oleks võinud talle panna selle esinemise eest. Polt vähimatki põhjust muret tundega, häbi tundega nutta, mitte vähimatki. Aga ju siis leidusid hea tunud ja tädid, kes siis seletasid tal selle asja hoopis teist moodi ära, mille pärast ta nutma hakkas.
Et panid ideoloogiliselt paika.
Ja panid ideoloogiliselt paika. Okei. okei, aga räägime asjast, et kuule keelereform selle oleks pidanud ära tegema 30 aastat tagasi, oleks läinud loomulikult ja üsna valutult, aga nüüd, kui on 30 aastat kasvatatud
vähemalt integratsiooni raha.
Kasvatatud vähemalt kaks põlvkonda üles selles teadmises, et meil ongi eestlased, on venelased, on olemas venekeelsed ja eestikeelsed koolid ja lastajad.
Elektoraadid.
Ja nüüd parteid. Ja nüüd järsko, ühel esimesel septembril nad vanaemad muuseas, lapsevanemad ja lapsed ise ärkavad üles esimesel septembril teadmisega, et kõik venekeelse järsku otsa.
Äkki. Kirvega.
Ei, need lapsukesed, kes lähevad esimesse klassi, nendega pole üldse mingid probleemi, sest 7-aastane laps, tema võib sulle selgeks saada Hiina, Pakistan, just kõik, mis suguse keele. See ei ole tale mitte mingisugune probleem, aga probleem on seda võib see tema vanematele, kes mingil määral võib-olla pursivad eesti keelteks ole, aga nad ei suuda oma last tema kooli tükkidega aidata ja kodust ülesannetega aidata.
Jah, siin läheb ikka päris pikk aeg.
See ei ole midagi parata kooli. Ja kooli lapsel ikka koduseid ülesandeid vähemalt kolmandiku, võib-olla isegi mõnel kaks kolmandiku teevad ära lapsevanemad või vähemalt aitavad.
No nad peavad aitama sellepärast, peavad et tihti peale ka
aga sellel lapsel
ma mäletan, kui mul poeg tuli mingisugune tekst käes ja ei osanud matemaatika ülesannet lahendada sellepärast, et see oli niisuguses eesti keeles see tekst ülesanne.
Ta võib olla viletses eest, ta võib olla kokku pandud täiskasvanud inimese loogikaga, mis on lapsele absoluutselt aru saamatu. Ja see vajabki, nagu mõnede filmide puhul öeldakse, vajab vanemlikku selgitust.
Tihti peale
kooli ülesanne, vaja vanemlikku selgitust.
Filmid, mis käsitlevad 40. aastaid, sellised, et seal näidatakse väikest last mõtlemas vana inimese mõtteid. Ja vana inimesed saavad aru, et see laps mõtleb ju õigesti. Eks ole, Viktor, need, kes mõtlevad nagu sina, tunduvad kuidagi targemad kui teised.
Sümpaatsemad, vaata, ei ole päris nii. Sest ma, vaata, asja on selles, et ma tean inimesi, kes mõtlevad nii nagu mina ja need inimesed kuuluvad minu sõprusringkonda. Neid inimesi ei ole palju, aga kui tuleb täiesti võõras, eks ole, hakkab, ma ei teaks mõtlema või rääkima midagi sellist, mis peaks mulle nagu peale minema ja vaatab mulle väga sügavalt silma see juures. Mina pistan käe kohe oma tasku ja hoian rahakotist kõvasti kinni.
Jah. Sinu suhtumine teeb sulle au või mida peaks ütlema. Aga jah, praegu on niimoodi, et kasjol appusheenia leiti, see on nagu lahendus, hiigel monstrumid, mitte eriti eestikeelse nimega, vabandasid, ei tea, kas nemad said tekstist aru. Või toimuvast, või mis...
Ei, see on peenike asi tekstist aru saamine.
See on kuradi peenike asi.
Iga üks, kes mõistab artikuleeritud kõned mingil viisil, saab tekstist aru, aga ta saab tekstist aru nii nagu on talle kohane, mis on tema võimete kohane, nii nagu ta tahab aru saada.
Nii, ja kui ta on ülemus, siis nii nagu on vaja aru saada.
Otse loomulikult, nii et ma ei tea, näiteks, miks kaupa poes mina vaatan ühe pilguga, et viina riiulid poes näiteks, vaatan, et näed, see on igalust vahvad joogid, eks ole, mis seal kõige paremad on ja keegi teine tead vaatab ja talle niiku, torud kõrbevad, eks ole, et mõtleb, et näed, kui palju, et saaks kas või vähemalt ühe pudeli kätte kummutaks kohe alla.
Ja et, vaatab siin, kes sa seal mõtled ja mõtleb, et no näed, isegi Viktorile ei jätku raha.
Väiksed lapsi vaadates, eks ole, et mõnel mehe võiks kohe kinni võtta ära vedata, et ära vahi väiksed lapsi.
Niimoodi. See on ja siin on järgmine küsimus. Küsimus selles, et see, mida meil kutsutakse hellitavalt demokraatiaks.
Demokraatia.
See ei sobi
kokku sõnaga loogika, see paneb mind tundma, et tegelikult peaks olema meie põhiseaduses, et mitte, et Eesti on demokraatlik, vaid Eesti on esindusdemokraatlik ja lõuad kinni.
Demokraatiat on väga mitut liiki.
Ja no ei ole.
On küll, igasuguks demokraatia, liberaaldemokraatia, sotsiaaldemokraatia, aga viimasel ajal mul on hakkanud silma väljendel vanad demokraatiad, et kui võrreldakse majandus näiteks,
vanad
demokraatiad, ja maksin vaatama, ja ma lugesin üles neid vanad demokraatiad, eks ole, Euroopas, vanad demokraatiad, 18 vanad demokraatiad on monarhiad.
Kas nüüd on eesotsas kuningas või suur hertsog? Kaasaegse demokraatia vastu.
Ei vasta midagi, nad ongi kõige demokraatlikumad, aga eesotsas on monarh.
No jah.
18, ma ütleks, et enamus Euroopa Liidu liikmeid on monarhiad.
Ja, on küll, aga mis sest kasu, kui on mingi übermonarh kuskil, kes kehtestab.
Seda küll, aga minu meeste monarhias on nagu rohkem korrapärasust. Aga Inglismaal on põhimõtteliselt kaks parteid, eks ole, on ühed võimul või on teised võimul, reeglid on kõik selged, et okei, et 5 aastat topite tei oma taskuid täis, et siis aitab tulevad teised, eks ole, et las teised ka võtavad midagi, aga nad teavad, et 5 aastat on aega, no kõik on korras.
No see on tegelikult, kui nii võtta omamoodi puhverdatud oht.
Ja seda küll, aga meil on näiteks, kus on meil vähemalt 6 parteid on korraga riigikogus ja tegelikult mit keegi ei teagi, palju meil neid parteisid kokku on, sest neid tekib ja kaob pisikesi. Aga absoluutselt ei ole ennustatav, milline on järgmine koalitsioon, kuhu see Eesti hakkab minema, kus poored hakkab liikuma, millised seadused jäävad kehtima, millised muudetakse ära ja näiteks ärimeeste on ka üsna raske planeerida oma äri rohkem kui 3-4 aastaks ette, sest ei tea ju, kes võimule tuleb ja mis lollusega hakkama saab.
Seda küll, Viktor, sul mälu veel korras ja nii edasi. Ja. Ütle mulle, mitme partei üldkogult on rahvusringhääling teinud otse ülekandeid?
Kuule, partei üldkogudelt telekaamerad teevad, kas nüüd otse, nad teevad reportaase, ja, aga võib-olla mõned teevad ka väikse otse ülekande, aga nad teevad partei üldkogu pidulikult alustamiselt, kui öeldakse, meie suuri ohke partei tuli kokku, nii, nüüd võtame päevakorra ette ja palume ajakirjanikel saalist lahkuda.
Vat, ja siin ongi see, et Reformierakonna üldkogult tehti otse ülekanne.
Aga mitte kogu ürituselt, see ei ole võimalik.
Ma ei tea.
See ei ole võimalik, sellepärast,
et see oli üritus, millest ma sain teada liiga hilja.
Vaata, kui üldkogul arutatakse igasugu asju, seal võidakse üles tõsta igasugu hüpoteese ja nii edasi, et see kõik on mõeldud ainult asjasse pühendatud teele, seda ei tohi kõik ajakirjandust näidata, sellepärast, et hakatakse tundmata backgroundi, hakatakse interpreteerima nii ja teist ja kolmandat viisi.
No sellepärast tuleb seda teha. Nii,
või kui seda näidatakse, siis järelikult on see väga korralikult lavastatud etendus, mis ongi mõeldud laiale publikule näitamiseks.
Täpselt
ja sellisel juhul see üldkogu mängitakse publikule maha, aga tegelikult otsused võetakse
näidatakse
vastu mujal.
Näidatakse partei ja rahva ühtsust, eks?
Jaa, partei rahvusteadused, selles on ajakirjandusel ka aastakümned pikkused kogemused.
Nii on. Viktor, ma puudutasin siin siukest elukat nagu Elu 24.
Nii.
Sealt võetud pealkirjad ja sündmusekesed, need mõneti meenutavad mulle poolest saadik ka põlu all olevat välja annet Nelli Teataja.
See on üks vanimaid väljaandeid.
Ja kust leiab ka sündmusi. Vaata näiteks
see on nüüd, ma võtsin praegu lahti video. Mustamäe elanike ehmatas kortermajade juures roomanud madu. Omaniku sõnul ta roomabki pidevalt oma pead ringi, võtab päikest. Mida see ütleb?
Mitte midagi. See ütleb seda, et ilmselt ta roomas omaniku silma all, eks ole, omanik oli kaasas, ta kommenteeris, et see on jah minu madu, siin ta võtab päikest, ta millest probleem?
Probleemi eriti ei olegi, lihtsalt on fakt, et me võime jõuda sinna maale, et mitmed omanikud jalutavad oma madusid väljas, ärge nüüd ehmatage, mõni laseb jalga, tuleb ventilatsioonist nagu Indiast tihti peale või kempsupotist.
No näed, ma olen näinud ka inimest tänaval roomamas, eks ole?
Ja, ikka juhtub.
Juhtub, ja kus juures ilma omanikut.
Ja, või teine. Kortermaja elaniku sõnul hakkab laenumakse tasumine talle üle jõu käima. Ravimeid siis enam osta ei jaksa. No, mis puutub ravimitesse, siis selle kõrval on meil kohe, et ma ei tea, retsepti hinnad ja need...
Ja, no need
oma
ravimid,
osalused ja need tõusevad.
Need ravimid pandi juurde nii kui sinepid viineri peale. Ja, no, ikka juhtub, et kuskil korter majas, eks ole, elab inimene, kes on teistest võib-olla viletsamal majanduslikul järjel. No, tal ongi raske ja võib-olla isegi võimatu, tähendab majale võetud kohustust tasude samas ulatudes nagu kõigil teistel. Seda nüüd küll, aga no, paraku leidub jah inimesi, kes ei jõu ülal pidada korterid koos kõigema mööbli ja elektriarvetega ja nii edasi, no, aga tuleb pidada oma võimete järgi.
Teine probleem.
Ja.
Pension, ja. Ma ei tea, mis laadi pension, natuke üle 600, aga iga kuu peab maksma 120 renoveerimise eest ja niimoodi 20 aastat
Ma tean, jah, tähendab, aga ta ei ole ainuke selline inimene selliseid, on kas nüüd palju, aga no ikka on küll, ja. Aga no mis parata selline inimene vajaks siis mingisugust abi või ma ei tea, mida
no,
iganes.
No loomulikult ta vajaks abi, kui siukest tehingut tahetakse teha, aga küsimus on demokraatias selle laenu võtmise poolt.
Jah.
Hääletas enamus,
ja.
Vastu oli ainult 3, aga ja. Summad Võru linna kohta on ikka tegelikult suure võitu küll.
On ikka suure võitu küll, see ongi demokraatia, aga muuseas ega,
no, aga
ega sellele inimesele keegi appi ei tule ja temaga lähebki loodusliku valiku teed, sest ta jääb mõned maksed võlgu, eks ole, ja siis korteri ühistu algatab võlan nõude.
Korteri ühistu on sunnitud algatama, eks ole?
Nad on sunnitud või tahab algatud, tähtsust pole, aga lõpp kokku võttes pannaks tema korteri. Jah, aga küllab siis aidatakse tal ka muretseda mingi väiksem tuahuberik kuskil lagunenus puumajas, kus ta siis elab nii kaua, kuni närvid ja tervis ütlevad ülesse ja puksitakse ta vanade kodusse. Kus ta saab hakkama selle?
No kes seda maksab?
Ei muuseas, kui tal lähedasi ei ole, eks ole, no siis võetakse ka see viimane huberik käest ära, läheb kohalikul omavalitsusele, kohalik omavalitsus maksab selle osa hooldekodu hinnast, mis on üle tema pensioni. Nii et korraldatakse ära ühel või teisel kombel. Ei ole midagi pärata, on rikkamaid inimesi, on vaesemaid inimesi, aga kas te pole siis siiamaani aru saanud, et me elame kapitalismis ja et meil on näiteks arstiabisüsteem, mis toimib suurepäraselt, aga meil on rikaste arstiabi ja vaeste arstiabi. See nimetatud riigi oma, ta ongi vaestele mõeldud, aga rikasta ei lähe mingis riigi, nii-öelda riigi haiglasse. Te paneb konfidosse, te maksab uhkelt raha ja saab oma arstiabi kätte ilma mingi järjekorrata ja täies ulatuses. Aga see on kapitalism, lapsed, kas te ei teadnud?
No võt nii. Ja nüüd paneme kokku demokraatia ja kapitalismi.
No tähendab...
Saab ja, muidugi.
Ei, vaata, kapitalismi puhul demokraatia ongi tõeline demokraatia, kus võetakse vastu otsuseid vastavalt enamuse tahtmisele. Sotsialismi puhul on hoopis teistmoodi demokraatia, seal võtab vähemus vastu otsuseid ja surub enamusele need otsused peale.
Niimoodi see asi näib olevat küll, seda kutsuti vanasti kas nüüd diktatuuriks või türanniaks, kus otsus võetakse vastu vähemuse rõhuval enamuse.
Vaad demokraati ülim väljend millegi pärast oli proletariaadi diktatuur.
Noh, see on ka niimoodi, et teie olete võimul, aga käsud tulevad meilt.
Ja aga jällegi võetakse appi osalusdemokraatia, nii et ka proletariaadi diktatuuri poolt korraldatakse valimised, mis on mitte valimised, vaid hääletamised, eks ole.
Ja.
Rahvas siis karistuse kartuses läheb, hääletab nii nagu vaja ja näed, demokraatia toimib. Nii et isegi osalusdemokraatia pannakse diktatuuri teenistusse ja nii see toimib ja toimub, kus juures ka täiesti tuntud diktatuuride puhul, olgu need mingid inimesed, diktaatorid kuskil seal idas või Venemaal või Valgevenes, eks ole, valimised igal pool toimuvad. Lääne vaatlejad ja poliitkommentaatorid need sõimad, ei on demokraatlik, ei, kõik oli demokraatlik, et nende reeglite kohaselt, mis nemad seal paika põid.
No meedia peab oma klikid saama, kui sündmus on olnud, eks ole.
Ja seda küll, aga tähendab, ei ole meie asi vaidlustada valimisi, kas Venemaal või Valgevenes, nad toimusid nende reeglid järgi, mis seal kehtivad, mis see meie asja on.
Jah, ja muidugi meie meedias ilmuvad vastuolulised uudised. See on see faas, et külva segadust.
No vaat vastuoluline uudis tähendab seda, et mingid toimetajad kuskil ei teinud korralikult tööd või olid need väljanded, mis kuuluvad erinevatele omanikele ja millegi pärast oma vahel ei konsulteeritud.
No vaata juba Kapral Aadu mainis oma tähtteoses, et ühe omaniku suured ajalehed üks kirub ühte parteid, teine kiidab seda parteid. Ja see on kõik selleks, et väljaannet nui neljaks ostetaks.
Jah, aga see tähendab ka seda, et neid juhitakse väga targalt, seal on targad inimesed ja nad tekitavadki asja, mis näeb välja kui segadus, aga tegelikult on see korrastatud kaos.
Jaa. Kõik sõltub sellest, kus poolt vaadata.
Ja.
Kui seda vaadata, noh, ütleme, selle suurema osa poolt, kes väikeste arvude seaduse järgi maksab hiigelsummasid väiksemale osale, see on segadus, see on kašmaar, see on kaos ise. Aga kui vaadata suurema poolt, siis... Neil võib olla isegi 5 aastaku plaan, 10 aasta plaan, millal üks või teine väljaanne imiteerib koolemist ja no selleks, et mitte kooleda, võtab ette drastilisi samme ja nii edasi.
Kas sa tead, et Eesti elab 4 aasta plaanid järgi, nii et võrreldes nõuka ajaga me oleme teinud edu samme, meil on 4 aasta plaanid, eks ole, see on lihtsalt igaks nii-öelda valimisperioodiks, et tuleb üks valitsus, tal on 4 aastaks mingid koalitsioonilepingud asjad või koalitsioonileped ja asjad värgid paika pandud, aga siis läheb 4 aastat mööda või enne aegselt toimub võimupööreks, öeldakse kõik jumalast vale, mis nad on teinud, et keerame 180 graad ringi ja jookseme täie tambiga vastas suunas.
Ja, seda kirjeldas juba õilis teos 1984, vaenlane peab olema, kus juures. Selles teoses ei ole rõhutatud, et mõlemal poolel on oma võimu säilitamiseks vaja vaenlast, seega on diil kokku lepitav.
Jah, loomulikult, kui sul vaenlast ei ole, no siis kellega sa kangelaslikult võitled, eks?
Jah, ja vaenlane saab olla üks ja ainult üks taas
märkis seda kapral Aadu, et kui ühel parteil on kaks vaenlast, siis läheb see partei ka varem või hiljem pooleks, kui ta on elujõuline.
Ei, no loomulikult, ja siis ta läheb, siis ta muutub kaheks parteiks, ühel on üks vaenlane, teisel on teine vaenlane. Sellepärast, tähendab vaenlane, see ametlik vaenlane, see on samasugune kategooria nagu poliitiline siht, nagu erakonna programm, nagu erakonna sümboolika, hümn, loosung, vap, mida iganes see ongi. Selline kindel ja vajalik asi, vaenlane.
Jah.
Nii kaua kuni vaenlane kehtib, partei elab.
Nii see asi näib olevat. Samas muidugi, eks see monopolide kasvamine, see on praegu ka suhteliselt elujõus. Samas süüakse ka omasuguseid välja, võetakse üle. Ja ühel hetkel peab jõudma kätte see aeg, kui vastavalt generaalplaanile hakatakse lõhkuma monopole.
Vaata ei, monopole võib kasvatada, võib lõhkuda, aga tegelikult monopole on kõiges dekoratsioon.
Selle no pärast... monopole on dekoratsioon, aga kui monopoli käes on kogu partei raha ja võime seda raha toota.
Monopol, vaata meil võib olla siin mustmiljon mingid väike tootjad, kes kasvatab kardulast, kes kasvatab paar siga, kes veel midagi, eks ole, aga kõik nad on pangale võlgu ja kõike, mis siin toimub, ja, tegelikult juhivad ja kontrollivad, kas nad juhivad, aga kontrollivad, aga mingi määra intresside kaudu ka juhivad pangad, võim on pangakäes. Vaat see on tegelik monopol. Siis ravimiturg näiteks, ravimiturg, et meil on mingid 250-260 apteeki, eks ole, iga apteek peaks olema nagu ise seisev juriidiline isik, apteek rajab oma äri, eks ole, seadus on ka paika pandud niimoodi, et apteek peaks olema apteekri ainu või apteegi ainu omanik, aga nendel on fransiisi lepingud suurte ravimi hulgi müüjatega, ongi monopol.
No ole ainu omalik, aga see tähendab ju jaga ja valitse printsiipi.
Seda küll, aga kas see monopol ongi alati halb, sest monopol kehtestab teatud majanduse harus, majandussektoris, majanduse tükkise kehtestab oma ühesugused reeglid. Monopol on huvitatud sellest, et äri läheks tooks kasumite, aga et see kasum ei lämmataks tarbijat, kõik on reeglite kohane, kasum olik nii omanikule kui tarbijale monopol on hea.
Selle skeemi järgi tundub, et ainuke monopol riigis saab olla riik ise. Riik peab hoolitsema nii nagu monarh, et rahval... Noh, pestud, kustud, kammitud.
Absoluut, monarhias kuuluski kuningale kõik maad, metsad, põllud, püksid, mis talumeel jalas oli, kõik oli kuninga omaaegsele, aga jällegi konstitutsioonis monarhias, valgustat monarhias või ma ei tea, vanas demokraatias. Ei kuulu kuningale mitte midagi, kui noh, heal juhul tema lossi ja pisikese tükikesega ümbritsevad parki ja ongi kõik, nii et
Ja nimeliselt nii suur summa, mida ta ei ole suuteline peksmise peale ka ära kulutama. Samas,
ja.
See, mis meil on, see nii-öelda demokraatia hulk parteisid, see tagab, et riigi arengul on pidur peal, sest nende kisma võtab lõviosa nende jõus.
Ja aga kui riik areneb ilma igasuguste pidurite taa, siis ta areneb ju lõhki.
No siis ta areneb nii kaugele, et edasti on teistel riikidel vaja organiseerida maailma sõda.
No,
see riik, oh jummal, mis sealt kõik leida võib.
Ja,
ja noh, teeme nüüd, et tulevad rahuvalve jõud sisse kõige oma püsside ja kahuritega. Ja
viivad peldikupatid minema.
No jah.
Jah.
Võibolla sedagi. No,
eks nii samas, need sõjad toimuvad?
Nende peldikupatidega mul ka teatav kahtlus, et
Ei, ei, kindlasti oli juhtum või kaks, kus mingist laiali pommitatud majast, no tõepoolest ühtegi tervet tükki on võtta, aga mingi suveniir tuleb ju kaasa haarata, no keegi võtiski peldiku poti ülale, aga see on ju selline kaader, mida ei saa pildistamata jätta ja ei saa mitte jagada.
Ja seda kindlasti, seda kindlasti. Ja. Mul tuleb meelde teenistusnõukogude armees, kui ma rajasin vist sõjaväe ringkonna ainukese veepeldiku.
Jaa. Ei, peldik.
No ei, tegelikult, noh, seal oli veel, aga korraliku potiga, mitte laulupeo tüüpi, nagu ja, neid ja. Nimetati. Ja eks see pott tuli ka ühest vanast majast ära haarata, sellepärast mul ikka see mõte, et tead, inimesel on tung, nii nagu vanal hallil ajal, teha oma elamist paremaks, et võibolla tehti kaevikus see veepeldik, kui oli selge.
Mina ei tea, igal juhul ma ei arva, et kuskilt Ukraina laiali pommitatud külaste Vene sõdur võtaks kaasa kempsupotti ja viiks selle kunagi kuude või aastate pärast oma kodu külla Burjaatiasse.
No jah, tal peab olema garantii, et ta üldse nii kaua elab. Aga noh, marutööre on olnud alati ja ma olen selle poolt, et...
Et need tuleb koha peal maha lasta.
Jah, ühes küljes küll, teisest küljes.
Teisest küljes sõjaga kaasneb alati mingisugust röövimist, millegi omastamist ja käekellade siis kogumist surnud sõdurite randmetelt.
No see on jah... Teise maailmasõja värk praegu, vast seda nii ei ole.
Ei, ja ikka võetaks, nuti kell käes, muidugi võetaks ära.
Jah, teise inimese paroolid ja infopank sees.
Ei, ka keegi seda peale mõtle. Kõigepealt võetakse ära.
No jah.
Ega kui varas lööb, tähendab kellegi auto akna katki ja võtab istme peal tühja kilekoti, eks ole. Ega varas ei mõtle selle peale, mis maksab kilekoti ja mis maksab aken. Ja, ta lihtsalt ja, võtab ja. Ja siis juba vaatab, et on seda vaja ei ole, viskab seal samas maha.
Ja inimesi paneb tegutsema... Hirm. Nagu sa ütled, hirm on valitsemise vahend. Ja meedia ülesanne on tekitada hirmu ja ärevust homse päeva ees.
Tead, nagu ma ütlesin, kolm faktorit on, mis panevad tegutsema, see ja. On hirm, nälg ja sugutung, eks ole, ja meedia muuseas, ta võimendab neid kõiki kolme hirmu, alati nälga, ta reklaamib sulle, et sa pead ostma ühte, teist ja kolmandat, eks ole, ja sugutungi niikuni.
Ja.
Nii et meedia teeb kõik õigesti.
Ja seega... Ei olegi homses päevas õiget ühte vaenlast, vaid on kolm, püha kolm ainus.
Aga no see püha kolm ainsus, see pandigi paikad Trenti sellel kiriku kogul, eks ole, 1520 või millal tuli, ma võin eksida natuke. Seda küll, aga ma tulen natuke teise asja juurde tagasi, sa siin kommenteerist Elu 24, eks ole. Ja. Väga hea nimetus, Elu 24, mis peaks nii kokku võtma absoluutselt kõik, mis 24 aasta jooksul kõigi elus toimub.
24 tunni
aga...
jooksul.
Või? Sinna juurde kõlbaks. Ei, no 24, see tähendabki, 24-7, sellega märgitakse kõiksust 24. Aga sinna kõrvale võiks teha Elu 25.
On, Juku-Kalle Raidi monopol.
Ongi juba selle nimetusega või?
Jah.
Näed sa, ma just praegu mõtlesin selle välja. Näed, tuleb välja, et juba olemas. Järelikult ei olnud see mul üldsegi mitte paha mõte.
Kõik meie geniaalsed mõtted mõeldi juba vanas Kreekas ära.
Jah.
Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja kui ikka õnnestume, püha sõda läheb edasi.
Kas raha on veel seina sees? sest pole enam õlli ja minu raha kotis mitte ühtegi penni. Torm rebis ära majal katuse, tõmbaks oksa, kuid kallid on matused. Pesumasin läks ootamatult rikki, mul ei lähe enam kikki. Kui mõtlen kõikidele kuludele, puudu olevatele tuludele, mis viimse euro eest ostan, sa tead ju isegi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.